Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Сексен жетінші бөлім. Шаралы көк жолдай аласұрып, тұлыбына сыймай ашуланған полковник бір батальон әскер жіберіп, соңғы ауылдарды түк қоймай қырып, малдарын түгел айдап келуге бұйрық түсірді. Өзі Норманды тауының сартоғайға құятын сай салаларын қырқай генерелеп, өзін бойын сүзе қайта қайтты. Жол жөнекей олар сартоғай өзенінің бір мүйісінде қалың жыныс тоғайдың арасында отырған 5-6 кигіз үйлі шағын ауылдың үстінен түсті. Бұл Зияқаның әкесі Айдардың ауылы еді. Адамында малында шашау шығармай, жолдан бұрыс отырса да әдейіз дегенде үстіне сау етіп жетік білген мұздай құрсанған қарулы әскерлердің сорқынан Айдар кәрия шошық қалды. Былтырғы өкімет әскерлерінің тал түсте келіп шапқаны әлі көз алдында. Оны ойлағанда жүрегі мұздап ала жөнеледі. Әсіресе жалғыз қызы Гүлзаданың халы кәрі көкірегіне ұғыяды. Гүлзада содан бері жарымжан болып қалған. Ел ішіндегі бақсы бәлгер, емші дәрігерлерге апарып емдетіп те көрді. Ешқайсынан биттей шипа болған жоқ. Қарақастың назарынан шыққан Құрманғажы дейтін әйгілі бақсы отқа қыздырған бақырды жалап, науқасқа да жалатып қызыл отпен шұқтамақ болып еді. Гүлзада оның қолындағы бақырды жұлып алды да бақсының өзін басқа беріп кетті. Мұның жыны менен күшті екен деп мойындаған бақсы қайтып атызын салған жоқ. Содан кейін Зияқан бір рет бір Қытай тәуіпті де ертіп келгені бар. Қытайша таңғытша барлық емге жүйрік деп таныстырған. Ол Гүлзаданың тамырын ұстап көріп, ешкім ештеңе демей ақ, қатты шошынғандықтан жүйкесі бұзылған деп, одан соң ішінде тасы да топырағы да сүйектің сынығы да бақа чаян сияқты бірдеңелердің қабығы да бар, алуан түрлі шөптің тамыры мен жапырағы аралас қойыртпақ бірдеңелерді беріп, соны қайнатып ішуді тапсырған. Оның да себі болған жоқ. Содан бері Айдар ақсақал жалғыз қызының жазылып адам қатарына қосылуынан үміт үзіп, бір құдайдың бұйрығына тапсырып, меңірейіп отырып қалған болатын. Оның үстіне жасы келіп қалған қариялардың нанымынша, Қытай дегенді ол жер бетіндегі екі аяқты пенденің бәрінен де жек көретін. Мұхаммед пайғамбарға дінді қас кәпір деп есептейтін. Олының айтқанынан шыға алмағаны болмаса, әлде қашан атты борбайға бір салып Оспан жаққа шығып кететін еді. Қазір де мынау мезгілсіз уақытта сау етіп жетіп келген шеріктердің сұрқынан ол шошып та қалды. Қорққанынан дыбыстар шықпай, үркердей болып, жүктің бұрышына тығылған екі немересі мен келініне қарауға шамасы келмей, ақтонның жеңін жүрек үйіп, алдарына қарсы жүгіріп барды да, қауқалақ қағып аман сәлем жасап, қолдарын ербеңдетіп, бірдеңені ишараттап сөйлей бастады. «Әй, не сөз?» деп ақырып қалды адыраңдаған шойғара. «Менде қағаз бар, айнанайын, қағаз міне, бастықтың бұйрығы», деді асыққанда шалбарының қайыспауын чие қып алып шеш алмай сасқалақтап барып, әрең дегенде шалбарланған күпісінің жаңғалтасынан орамал шытқа түйулі жұлмаланған қағазды алып шығып. «Не қағаз бұл?» деп ақырып қалды шойғара қағазға қолын соза беріп. Сел кетіп шошық болған кәрия оның не дегенін ұқпаса да алақтап тау жаққа қарап, қара түнгі көк тоғай бағытын меңзеп қолын сілтеп қалды. Шойғара қағазды сыдырта бір шолып оқып шықты да ортасынан қағайырып лақтырып жіберді. «Генерал Ян Жыңбо, қайдағы генерал? Сатқын бандит ол. Керек болса оны енді абақтыдан ізде», деді зіркілдеп. Бұл қағазды былтырғы шабындыдан кейін Зияқан әкеліп берген. Ян генералдың өз қолымен жазған бұйрығы. Алтайдың күмбетінде қазақтан әлен уан, Қытайдан осы Ян генерал, Құдайдан кейінгі үлкен ұлық осы. Бұл ауылға ешқандай адам тиісуші болмасын. Алда жалда ине сабақ жіп қыл білдіргөсіне қиянат жасаушылар болса, ауыр жазаға тартылады деп жазылған. Мұның айтқанын ешкімді екет алмайды деп түсіндіріп еді. Содан бері лау мінуге, яки жолшыбай бірдеңені қымқыра кетуге бұрылған шеріктер осы қағазды көріп қолдары қалтырап қайта ұсынып, мыстай боп зытып беріп жүрген. Соншалық құдіретті қағазды екі бөліп жыртып тастаған мына бастықтың қылығына таң қалып айдар шал, жыртылған қағазды жүгіріп барып бас салайын деді де, шойғараның сұрқынан қорқып қолдары қалтырап тұрып қалды. Адамдарыңды түгел шақыр, ат көліктеріңді жина. Ат өгіз сиырған емес, тайынша торпаққа дейін бәрін жиясыңдар, деді шойғара қатуланып. Айдар шал оның сөзін ұқпаса да, көз қол ишарасынан ақ ниетін түсінді. Бір сұмдықтың боларын сезгендей тұла бойы қалтырап, аяқ қолынан әлгете бастаса да, жан ұшырып кейін жүгірді. Күн жаңа шығып келе жатқан таңертеңгі мезгіл еді. Үйлердің көбінің түңлігі әлі ашылмаған, жас отаулар таңғы тәтті ұйқының құшағынан оянбаған, қорадағы аз ғана ұсақ малдар жусауынан тұрмаған шақ. Қораның шетін ала шеңгел түбінде жатқан бойдақ сиырлар, аршын өгіздер енді ғана қозғалып, керіле созыла өріске беттеуге аяңдай бастаған тыныш бейған бір кез болатын. Чәбелең деген ит даусы, тасыр тұсыр ат дүбірі, қытайша былдырлаған кәрі бұйрық, ауыл үйдің үлкендігі шыл адамдарын шошытты боятты. Айдар ақсақал келіп тұрған ұлықтың кәрінен жасқанып, кері бұрылса да, оның жаман ниетін танып, өзін өзі тоқтатып, жүрегін басып, бір тәуекелге бел буды. Кәпірдің ұсқыны жаман екен. Атып кететін шығар. 80-ге таяған шағымда Құдай қазасынан емес, кісі қолынан өлетін болғаным ғой. Әй, менде не бар? Аяйтын жан жоқ. Шейіт болармын. Манау балашаға жастары аман қалса екен. Деген шұғыл бір байламға келді де, ең алдымен ауылдағы екі кемпірдің атын атап шақырды. Мамажан, Күлдәрі, екеуің тез бері шығыңдар. Ұлық шақырып жатыр. Сорқытым бұзоқ, шәпчәң болыңдар. Қажет болса мына ауылдағы балашағаның құрбандығы болайық. Ал басқаларым түгел дайын тұрыңдар. Мылтық даусы шыққан заман арт жаққа тоғай арасына қарай зытыңдар. Бәлкім су ішерің барың аман қаларсың, деп айғайлады. Сон айтты да бүгі жөктеп жүріп, өріске беттей бастаған сиырлардың алдынан шығып бері қайырды. Сасқалақтаған екі кемпір сүріне жығыла жүріп, сиырға қосып, аз ғана қой ешкіні де үркітіп тұрғызып бері айдады. Екі кемпір бір шалдан басқа ешкім шықпағанын көрген шойғара, екі көзі шадырайып, бірдеңе-бірдеңе деп былдырлап қалып еді. Қасында тұрған шеріктер аттарынан қарғып-қарғып түсе қалып, мылтықтарын алып үйге қарай ұмтылды. «Қырды ойбай, қашыңдар, қашыңдар!» деп тамағы қырқырай айғайлап жіберді де, айдар шал көз леспес бір тездікпен аяғының астында жатқан ашабақан дала салып, шойғыраға таман тұрымтылды. Ердің қасынан ұстап, нығызданып тұрған шойғараны дәл қасқа маңдайдан дәлдеп соқпақшы еді. Астында қаты жалт беріп секіріп кетті де, сойыл шойғараның дізесіне барып дейді. Қаусаған жаман шалдан бұндай қарсылық күтпей, бейғам тұрған шойғара оқыс жалт берген аттың лоқ өткен бір қимылымен ақ жалп етіп ұшып түсті. Оның есесіне мылтығын алып дайын тұрған шеріктер шалды да екі кемпірді де атып-атып жіберді. Жан үзер ақтық сәтін сезіп, айдар шал кеудеден тиген оқтың екпінімен бүгіл беңкейе қалды да, ең соңғы рет көзін ашып, шойғыраға таман тәлтірек деп жақындай берді. «Қабәт деген ай, қап соғып алғаным ай, жан жеріне тимей қалдау, жастығымды ала жассам болатын еді. Соның үстіне барып құлайын, кеңірдегін орқып кетейін» деп ақтық күшін бойына жиды. Қонжындағы пышағын лып еткізіп суырып алды. Шойғараның жанына жетіп екпетінен түсті. Аяқ қолына діріл жүгіріп, жүрегі суырып әкетіп бара жатқандай сезді. Қас қағым аралықта зияқанды көз алдына елестетіп өтті. Соның әлегі, бәрі соның кесірі. Ұрсу керек еді, жонынан тас біліп алса да сауап еді. Бірақ қарғаудың қажеті жоқ, жалғыз ұл ғой. İt bolsa da aman jürsün. İşten çıkkan şubar jılan. Jüre bersin. Meşkey bala degen. Бұл кезде ауылдағы 5-6 үйдің бойында жаны бар біткен адамы жапа тармағай тоғайға қарай жүгірген болатын. Жан шыра шұрқырап, шулап ұмтылған. Шешелері балаларын сүйрей, ересектері алдарына қарамай зытқан. Оған лесе атты мұт сақылдап, мауезір шаңқылдап, әр тұстан селдір-селдір көк түтін будақтап, ауыл үстінде жазғы туман іспетті көгілдір бір мұнар елбіреген. Ли әкімнің өлуі сан бастаудағы соғыс туралы қабар көктоғай жамылындағы бас штабқа да кешікпей жетті. Алтай аймағын тыныштандыру бас штабына өлкеден жаңа келген генерал-лейтенант Каубауи Сартоғайдан жіберілген қабарды тыңдап болып, полковник Тян қолының қазақтардың он шақты ауылын шауып, жүздей адамды қырып қайтқанын естігенде екезу екі құлағына жетіп, Ли әкімнің құны артығымен қайтқан екен. Егер дәл осындай бір әкім үшін жүз қазақ өлетін жағдай болса, мен әлі де он шақты әкім берер едім, деп қарқ-қарқ күлген. Генерал Гау қасқабас тайқы маңдай аласа бойлы, чардақтау суыр сияқты екі аяғы қысқа чарғадан болатын. Әлгі қабарға қуанғаны сонша тіпті қасында тұрған зияқанды елеместен даусын еркін шығарып, шалқалап тұрып күлгенде жығылып қала жаздады. Ертеңінде зияқан генерал Каудың алдына кіріп, үйіне барып келуге рұқсат сұрады. «Сартоғайға дейсің бе? Бандылар кезігіп қалады деп қорқпайсыңдар ма?» деп сынай сұрады генерал зияқанға қысық көздермен сығырая қарап тұрып. «Жер сырын білем. Түнделетіп барамда қайтам. Әкем науқас еді. Соны көріп қайтуым керек», деді қысқаша жауап беріп. «Полковник Зияқан мырза, сіз әскери адамсыз. Оның үстіне офицерсіз. Мұндай қысыл таян кезде рұқсат сұрағаныңыз кәдік ақ. Десе де ақылдасып көрейік», деген салқын ғана. Генерал Гаудың көрейік ақылдасайық деген шығарып салма алдау сұратқан сөзі үш күнге созылды. Зияқан да жалықпай қайта-қайта кіріп тұрды. Ақыры төртінші күні таңертең әрен ғана үш күндік рұқсат алды да, қасына Масақбайды ғана ертіп, асығып жолға шықты. Бұл жолы Зияқанның да жүрегі күптеді. Полковник Кен дегенді ол танитын, бірнеше реткі мәжілістерде бірге болған. Тарбақ танауынан сапсар маңқасы жылтылдап тұрғанына қарамастан, ол сондай кеудем соқ, ожар мінезді, жуыр маңдағыны ченіне келтірмейтін тәкапар адам еді. Өз айтқанынан басқаның сөзіне илана қоймайтын бір мойындығы да басым болатын. Санбастаудан қайта көшкен қазақ ауылдарын шабуға оның өзі де барған болса, жол үстінде отырған Зияқанның үй ішінде де қауіп зор. Ол содан қорықты. Қанша асығып, емешегі үзілгенмен Зияқан жолға бір түне бертеңінде таңертең әрең жетті. Таныс жұрттан оны шоқайы бұлып отырған жалғыз қаралаған шыққар салды. Ит екеш ит болса да зарыл үнмен созақтатып, қасірет жоқтауындай күңірентіп, ен жұртты басына көшірген, ілмейген қарала қаншық атты адамдардың қарасын көріп, бұта шеңгел арасына лып етіп ғайып болды. Сол қаралы қаншықтың өзін көрмей даусын естіген жерден ақ Зияқан бәрінде түсініп болған еді. Ол жұртқа жете атынан қарғып түсті де, шылбырын Масақбайға лақтыра салып, түндігі ашық есігі түрулі тұрған өз үйіне қарай жүгірді. Есіктен басын соға бір қарады да ішке кірмей қайта қайтты. Әлде қандай бір сасық иістен жүрегі айнып, лоқсып-лоқсып жіберді. Қан иісі деп ойлады ол басы зеңгіп. Соның арасында анадай жерде шалқасынан жатқан әкесіне көзі түсе кетті. Жүгіріп қасына барып тізерлеп отыра қалып еңкейіп еді. Мұрнына жеткен мүңкіген сасығы істен жиіркеніп шалқасынан түсе жаздады. Анықтап қарап еді. Әкесінің бір жақ езуінен өрлеп танауына қарай күлдей ұсақ қалың қоңыр құмырсқа керуен жолын салып алып, қайшыласып, жосылып барады екен. бір танаудан кіріп, бір танаудан шығып жатқан түрі бар. Зияқанның көлеңкесінен сескеніп, ашық қалған ауыздан бір жетіп қалын көк шыбын үркіп шықты. Шыбынды қуамын деп сасқалақтап, әбестеу сермеп қалған қолы тиіп кетіп еді, шалдың бір жақ мұрты сыпырлы бір шығып кетті. Жүрегі шымете түскен Зияқан, әкесінің қызыр әулиенің сақалындай, кеудесіне түскен әппақ сақалының бірнеше талын ептеп ұстап, ақырын тартып көріп еді, жиілік бетіпті, түп құйқасымен қопарылды. Өңі құп-қу боп буындарынан әлгетіп дәрмені құрай бастаған Зияқан, әкесінің тымағын алып бетіне жаба салуға шамасы әрең келді де, екі қолымен жер тіреп орнынан әзер тұрды. Түрегіп тұрып әкесінің алып тұлғасына, кеудесінен тиген оқтың орнына көз жіберді. Содан соң есеңгіреген мылқау күйінде ауылдың жұртын бір айналып шықты. Ауылдың сыртша кіргесі қалың тал жыныс тоғай болатын. Жазғы тұрымғы боранды далда болсын деп әдейі соны ықтай қонған. Аяғын сенделе басып солай қарай аяңдады. Ауыл мен тоғайдың арасы арқан бойы ғана жер еді. Зияқан сол кішкене ашық алаңқыдан неше адамның сүйегін кездестірді. Бәрі де таныс адамдар. Ана біреу 13-14 жастардағы ұл бала жаңа әкесінің қасында жатқан ақ кемпірдің немересі. Жас та болса асқан домбырашы, бармағынан бал тамған өнер иесі еді. Ал ана біреу жігіт, мына біреу келіншек, бұл я бауырсақ мұрын, бүйрек бет, орта бойлы нығыз денелі, түскеніне бір екі ақ жыл болған уыл жұп тұрған жас адам. Мінезі бір тоға, бұйығы ұялшақ жан. Бетіне түзу қарай қалсаң, яки бір ауыз тіл қатсаң да жүзі күрең ұтып қып-қызыл болып теріс айналық бетеді. Зияқан әр жолы үйіне келіп қонғанда, ауыл үйдің үлкендік шісіне дейін мұнда келіп бас сұқпайтыны болмайды. Әйелдер мен балалар сарқыт жейді, ересектер жігіттер әңгіме тыңдайды. Қаладан келген ұлықтың аузынан үкіметтің елдің жай-жапсарын естиді. Қонағасында бірге болып дастарқанын жиғызып тастап бірақ қайтады. Сондай бір жолы Зияқанның әйелі Жамалға көмектесіп, шай құйысып, оны мұныға қолғабыс жасасып жүрген әлгі келіншекке бір көзі түскені бар. Нып-нығыз денесіне қызыққан. Көзінің астымен ұзақ бағып отырып, әттең шіркін деп күрсініп еді. Қазір міне ол да жатыр. Екі қолды керіп жіберіп, құлашты кең жазып, мойнын бұрып, бетін бір жағына қисайтып алып, ұялып жатқан тәрізді. Зияқан одан ары тоғай ішіне қарай аяңдады. Кенет қарсы алдындағы қисық қайыңның түбінде түрегіп тұрған Жамалды көрді. Үстінде қоңырала гүлді сәтен көйлек, иығында қоңыр барқыт қаптал шапан, басында бозғыл тоқыма салы, екі шын мойнынан орап желкесінен түйіп алып, суыт бір сапарға аттанып бара жатқан сияқты. Кең жазылған бұтақтардың сап-сары бүршіктері ашылған қауызынан жамыраған ұсақ-ұсақ жасыл жапырақтардың арасына жасырынып, Зияқанға ту сыртын беріп, қисық қайыңға жармасып шығып бара жатқан сияқты. Зияқан Жамал деп дауыстап жібере жаздап барып, кілт тоқтай қалды. Жүрегі ине сұққандай бір шәншіп өтті. Басын бір сілкіп жіберіп, ән тегесін жиғандай болды да, әлденеден қорққандай бір басып, екі басып Жамалдың қасына таяды. Тағы да бұрқ өткен сасығы істен жиіркеніп лоқсып алды. Сонда да шыдап жанына жақын келді. Жамал сол қолымен қол созым биіктегі бір бұтақтан ұстап алыпты. Сол аяғы жерде, оң аяғы қисық бұтақтың үстінде. Бір түптен өніп шыққан екі аша қайыңның бір тармағы жерден бір кезге таяу көтеріліп барып, бір жағына жантайып бұрылып өскен болатын. Былтыр Зияқан сарсүмбеден әкеліп берген чегірен етігінің тауар табаны сол қисық бұтақтың үстінен дәл басып тұр. Оң қолымен әлі бір жасқа толмаған кішкене ұлын шапанның өңірімен қымтап, мықтап қысып құшақтап алыпты. Зияқан әуелгі алдам челестен тез айығып, қайыңдайын алып, Жамалдың алдыңғы жағына шықты. жауырнынан ту сыртынан тиген оқ оның омырау тұсынан шығып баланың кеудесін тесіп өтіпті. Зияқан Жамалдың кескінің алдыңғы жағынан көріп еріксіз көзін жұмды. Бар жиіп сіңген бет аузында адамдық нұсқа жоқ, көздері чүңірейіп ұрт еттері ойылып түскен. Босап қалған жағынан азу тістері ырсият. Ағып кеткен бұлшық еттердің орнынан сырты жемтірленген білек сүйектері шыға бастапты. Тарамысына ілініп сірескен саусақтары ғана сол баяғы жұмулы үйінде тас болып қатып тұр. Зияқан мен Масақбай екі жақтап жүріп, жұмулы саусақтарды бұтақтан әрең босатып алды. Зияқан бедірейді де қалды. Зор денесі сәл қунысып, қарасұр жүзінен қан қашып, жанары суық көздері одан арман сығырая түсіп, қап-қара болып түнеріп жүріп алды. Тіпті айқасып қатар жатқан екі ұлы мен қызының қасына келгенде де көзіне жас алған жоқ. Тізесін бүгіп отыра беріп, еңкейіп кішілінің қолынан ұстай берейін деді де, шошыған адамша ұшып тұрып, етті барбақ саусақтарымен мауэзірінің қабын сарт еткізіп, чеңбектей алды. Сен деліп көзін жұмып, сол орнында бір сәт мелшиіп тұрды да, көп ұзамай селк етіп есін жиып алып қайтадан жүріп кетті. Үйіне барып демалып, бірер жұм өткеннен кейін Оспанды генерал Пахамов пен Доржы арнаулы адам жіберіп, қуы іштабына қонаққа шақырды. Көп нөкермен барған Оспанды қатты сыйлап, тай сойып қонақ қылды, көп қызық ойын тамаша көрсетті. Бұл жолғы қонағасыға Оспанда қазақ жолы бойынша дайындалып барған болатын. Қонақ иесі генерал Доржының белдеуіне бір жақсат, желісіне бір үйір жылқы байлап, дастарқанына қуық дорбаға салынған екі сәрі алтын қойды. Ертіп барған балуандарын арысқа түсіріп, ақындарына ән шырқатты. Маңғұл жағы олардың бәріне де сыйлық ұсынды. Тіпті қазақтың мықтылығын танытып, маңғұлдың тартқан етін тақырлап жеп, тұздығымен қосып ұрттап, табағын жалап жоқтап қайтару үшін ертіп барған отбасы бар етжегіштер де өздерін көрсетті. Бәске түсіп бойдақ қойдың етін жалғыз жеп бір бесатар сыйлық алған Тескенбай ауылдың аяғындағы қарасуда бір сөтке жатты. Ертеңінде таңертең қарасудың бетінде қаймақ шыған май қалқып тұрды. Қонағасының соңында генерал Пахамов пен Доржы Оспанды оңаша шақырып Дәлелханның жөнін айтты. Дәлелхан Абақ керейдің шеруші руының тәйжісі Сүгірбайдың ұлы. 1860 жылдардың соңғы мезгілінде керейдегі төрт бидің бір өмір тайғы өкпіліп, елін бастап, Алтайдың теріскей бетін ауып кеткен жылқышының тұқымы. Арғы аталары Ақтай, Бозтай, бәрі де жұрттаныған балуан батыр болған адамдар. Ақтай кеудесіне дейін көтеріп, төстеп барып шығарыпты деген нән қаратас, Ақтай дарасы деген жерде бір текшеде әлі тұр. Қобда аймағына әйгілі, қылаң да соның туысы. Ұрық жалғап батыр мен балуан шыққан атақты қара көктің жалғасы. Мұны Оспан батыр өзі де жақсы біледі. 1921 жылы екі ағасы Дөрбітхан Мұқаммен бірге орыс генералы Бәкіштің қолына түсіп, атылуға айналып бара жатқан жерінде апақ-сапақ орайда қашып құтылған Дәлелханның ерлігі де елге таныс. 1925 жылы Бұлан батырға барып, Коминтерннің өкілі Тұрар Рысқұловпен кездесіп, 1928 жылы Моңғолияның мемлекеттік құрылтайына қатынасып, қазақтың жоғын жоқтап сөз сөйлеген адам. Қазақша, орысша, моңғолша үш тілде бірдей жеттік білгір. 1930 жылдардың бас шенінде Моңғолияда байларға конфеске жүргізілі бастағанда, әлгі билік мәнсабының бәрінен кенет ваз кешіп, шешесін алып, Алтайдың күмбетіне қашып өткен. Бұл жақта әкесінің орнына тәйжі болған, Сарсүмбі ауданының әкімі міндетін атқарған. Қазақ, қырғыз, моңғол құрылтайына шақырылып, Шыңшысайдың абақтысында отырғызылған. Кейін түрмеден қашып шығып, қайта айналып, Моңғолияны паналаған. Маңғол және кеңес үкіметі Оспанның жалғыздығын, қолғанатының жоқтығын ескеріп, Дәлелқанды Оспанға көмекші болуға лайық деп есептеп отыр. Егер батыр қарсы болмаса, Дәлелқан осында келіп, Оспанның әскери істер жақтағы көмекшісі ретінде соғыс жұмыстарын басқарысып берсе, десті екі генерал екі жақтап отырып. «Иә, Дәлелқанды білем», деді Оспан іркілместен. «Текті атаның баласы. Алтай бетінде Сүгірбай тәйжіні білмейтін адам кемдегем», деп Оспан сәл жымиып күліп алды. Ел аузындағы бір әңгімелерде керейдегі төрт орынның бірі, әйгілі қар Оспанның қызы Дәриға бір кезде Сүгірбайға келін болып түседі. Көп замандардан бергі әр түрлі бақастықтар себебінен және құдасынан әдейі қалап сұраған жүйрік атын ала алмаған Сүгірбай қызын ұзатып келе жатқан құдағиын жол ортадан қайтарып жібереді. Бұған ыза болған келін ешкімнен тайынып жасқанбай келген ауылына деген өкпесі мен наразылығын өлеңмен көріспен пәш етеді. Сонда көп өлеңдердің бірінде «Көктемес шалғын қамыссыз, айтылмас керіс дауыссыз, жалғыз тайға ар сатқан Сүгірбай неткен намыссыз, кішкене ұрчы қорғасын, қорғасын алтын болмасын, апамды жолдан қайтарған Сүгірбай соқыр оңбасын» деген қарғыс тіпті де жай жер емес, кейін тіпті мәтелге дайналып кетеді. Оспан осын еске алып еді. «Дегенмен», деді Оспан сонан соң сәл пәл іркіле ойланып, «Дәлелқанды Қытайдың түрмесінен келді дедіңіздер. Иә, Шыңғысай үкіметі қазақпен алғаш бітім жасап, түрмедегі бір топ адамды босатқан кезде, жылқы жылының күзінде Бұқатты Алтай аймағының уәли етіп, Рақатты Көктоғай ауданының әкімдігіне, Дәлелқанды Сарсүмбе ауданының әкімдігіне тағайындағанын жұрттың бәрі біледі. Содан бір жыл өтіп, жылан жылының жазына айналған кезде Дәлелқан жоғалып кетіпті, мінген аты Сарсүмбенің қара көпірінде байлаулы қалыпты дегенді де естігенбіз. Сонда бұл қалай болғаны?» деді генералдың бетіне кірпік қақпай қадала қарап отырып. Генерал Пахомов бұл әңгімені Оспан біле қоймас деп айтып қалған еді. Қысылып, қынжылып қалды. «Қытай үкіметі жасырын ұстап кеткен ғой онда», дей салды сасқалақты. Деді Оспан басын изеді. Үш күннен кейін Үшкөлдегі Оспан ауылына көп нөкермен Дәлелқан келіп түсті. Оспан ауылының баян бастаған үлкенді кішілі әйелдері әппақ құрттан, түйе бауырсақтан мол шашып қарсы алды. Оспан өзі де алдынан шығып Дәлелқанмен төс соғыстырып аман сәлем жасасты. Өз үйіне түсіріп ақсарбас әкеліп бата жасатты. Ертеңінде Үшкөлді Чаған қолбасын, Күйікжан, Мертіккемді жайлаған барлық ауылдарды және маңғол заставындағы сыйлы қонақтарды шақырып көк қасқа тай сойып ат жаптырып той жасады. Бұл тойдағы бір талай әңгіме көп заманға дейін ел аузынан түспей, қызығы бұзылмай ауыздан ауызға тарап айтылып жүрді. Соның бірі Жантастың көк атының бәйгеден келу уақиғасы еді.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.